У эфіры Радыё Свабода. Мінскі час 18 гадзін, у студыі Сергія Бламейка. Добры дзень. Прадстаўніца Еўразвяза ў Менску Майра Мора паабяцала прагрэс у пытанні візавага рэжыму і заявіла, што сёлета будуць адноўленыя перамовы наконт правоў чалавека ў Беларусі. Міністр унутраных справ Ігар Шуневіч патлумачыў у інтэрв'ю нашаму радыё сваё з'яўленне на парадзе 9 траўня ў форме камісара НКВД жаданнем ушанаваць памяць супрацоўнікаў міліцыі, якія загінулі падчас вайны. Гэтай ды іншыя тэмы неўзабаве, але спачатку навіны, і я перадаю слова Сергею Навумчыку.
Добрый вечер. Дзяржсакратар США Джон Керры сёння заявіў пра неабходнасць выканання Москвой рэжыму спынення агню на ўсходзе Украіны. Керры выступіў на пасяджэнні міністраў замежных справ краінаў НАТО ў турэцкім горадзе Анталія. Паводле яго, ў гэты крытычны момант Расія і сепаратысты павінны выконваць мінскія дамоўленасці, і чым раней, тым лепш. Керры таксама назваў умовы, пры якіх санкцыі будуць перагледжаныя, а міністр замежных справ Расія Лавроў запэўніў свайго амерыканскага калегу, што псаваць дачыненняў США Расія не хоча.
Пры ўмове і толькі калі мінскія дамоўленасці будуць цалкам рэалізаваныя, то зразумела, што санкцыі США і Еўразвязу могуць быць перагледжаныя.
Ад нашых слажаных совместных усилий на міжнароднай арэне зависіць рашэнне многіх острых праблем сучаснасці.
Генеральный секретар НАТО Йонс Столтенберг со своего боку заявил, что Россия повинна спынить подтримку сепаратистов и вывести свои войски и тяжкое узброение из усходних районов Украины. Подчас двухдзённой встречи керівников МЗС краинов НАТО будут обмерковываться кризис в Украине, ситуация на Близком Усходе, у тым ліку у Сирии и Ираку. Керры правёў у Сочы перамову з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным. Падчас сустрэчы ён таксама заклікаў Маскву вызваліць палітычных зняволеных, да якіх аднёс і Надзею Саўчынку. Еўракамісія прапанавала цягам бліжэйшых двух гадоў прыняць у Еўразвяз 20 тысяч мігрантаў і размеркаваць іх па краінах супольнасці. Вялікабрытаніі, Ірландыі і Даніі прадастаўленая магчымасць адмовіцца ад прыёму ўцекачоў. Італія і іншыя паўднёваеўрапейскія дзяржавы заклікалі Еўразвяз дапамагчы ім справіцца з прытокам мігрантаў з паўночнай Афрыкі, якія спрабуюць трапіць у Еўропу праз міжземнае мора. Старшыня Еўрапейскай камісіі Жан-Клод Юнкер сёння напісаў у Твітары, што ніводную краіну нельга пакідаць адну вырашаць праблемы, звязаныя з нелегальнай эміграцыяй. Згодна з сістэмай квотаў, заснаванай на колькасці насельніцтва, стане эканомікі і іншых фактарах, найбольшая колькасць уцекачоў прыпадае на долю Нямеччыны. Далей ідуць Францыя і Італія, улічваючы права Вялікабрытаніі не прымаць мігрантаў. Урад Севастополя выдзеліў байкер-клубу «Начныя вавкі» зямельны ўчастак плошча амаль 300 гектараў на гары Гасфорта для размяшчэння шматфункцыйнага спартова-патрыятычнага цэнтра экстрэмальных відаў спорту. Пра гэта паведамляецца на сайце ўраду. Прапуцінскім байкерам не давядзецца плаціць амаль 1,5 мільярда рублёў за ўчастак, як азначаюць улады, з улікам некамерцыйнага і сацыяльна арыентаванага характару дзейнасці арганізацыі для яе усталяваная льготная арэнда. Плата. Паводле звестак фонду барацьбы з карупцыяй, начныя ваўкі за апошнія 1,5 гады атрымалі з бюджэту Расіі ў выглядзе гранту больш як 56 мільёнаў расійскіх рублёў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.